Allô?
Halló, góðan dag og verið velkomin á hádegisfyrirlestur Sagnfræðingafélags Íslands. Hann annan í röðinni undir yfirskriftinni Hvað er sögulegur skáldskapur? Að þessu sinni ætlar Guðni T.H. Jóhannesson, nýráðinn lektor í sagnfræði við Háskóla Íslands, að flytja erindið Hvað er Íslandssaga sem gæti hafa gerst? Svo kallað counterfactual history sem er mjög umdeild og spennandi. Og áður en ég leipi Guðna að þá ætlaði ég að vekja athygli á því að Sagnfræðingafélagið mun ásamt sögufélagi og Reykjavíkur Akademíunni halda bókafund þann 7. febrúar næstkomandi þar sem að fjalla verður fjórar sagnfræðibækur sem kom út á síðasta ári. Þær teknar fyrir og gagnrýndar og ræddar. Ég býð ykkur öll hérstalega velkomin þangað. Það verður haldið í Reykjavík Akademíunni klukkan 8 um kvöldið. Það er mjög ánægilegt að sjá hvað það eru margir mættir og ég vona að allir sjái og heyri. Svo verður fyrirlesturinn að venju tekin upp og settur á netið þó það geti orðið ykkur töf á því hvernig hann kemur á netið. En Guðni talar í svona hálftíma 45 mínútur og þannig að það gesti ykkur tími til umræðina á eftir. Og já, gjörðu svo lengi, Guðni.
Já, þakka þér fyrir og hérna verður þetta að koma inn og það sem ég ætla að gera núna já, á næsta hálftíma eða þremur korterum eða svo er að tala stóru spurninguna hvað er og ljósi tíðinda gærdagsins er stundin örugglega vel valið og hver veit nema við höfum smá ráðrum til þess að fjallum þessa spurningu í kringum Ice og það allt saman. En sem sé, það er margt sem þarf að tala þannig að ég vinn mér strax í þetta og fyrst er þá að geta þess að það eru þetta ástæða til þess að fólk hefur gaman af því að spyrja hvað er bæði í sagnfræði og einkalífi. Ef við byrjum á sagnfræðinni og sögunni þá eru til fjölmargar bækur á ensku með beinlínis þessum titli What If? Þetta er eitt dæmi frá Bandaríkjunum. Hér er norsk bók Sagan af því sem ekki skeði og mjög margar svona bækur til á erlendum tungumálum, mjög vinsæl. Nú í kvikmyndum þá er þetta líka vinsæl viðfangsefni, It's a Wonderful Life, bíómynd þar sem maður þar sem honum er sýnt fram á hvernig lífið hefði nú orðið hefði hans ekki notið við. Peggy Sue Got Married, þar er Peggy Sue á endurfundum löngu eftir að hún hætti í hérna college eða high school og lítur til baka og hugsa með sér hvað ef ég hefði gert hinum en ekki mínum. Annað skemmtilegt dæmi, Sliding Doors bíómynd, þar er þessi stúlka hér í kapplöpu við að ná jarðlest í London, rétt missir af henni eða hvað? Nei, hún rétt nær henni, kemur heim og að kærastanum í bólinu með einhverja næri. Svo er spólað tilbaka, hún rétt missir af lestinni, kemur heim 10-15 minnum síðar og bólfélagin er á bak og burt og sambandið heldur áfram og allir eru happy. Smáatriði sem skipta sköpum framhaldið, tilvílanir sem geta skipt sköpum. Þannig að það eru þetta ástæða til þess að spyrja svona. Nú og öll vitum við væntanlega úr okkar eigin lífi að tiltekin atvik hafa geta skipt sköpum. Jafnvel ráðið því hvort illa fóru eða ekki. Og þannig er þetta í sögunni. Hvað er allt hefur farið á annan veg í mannkynssögunni? Kleópatra, hvað er hún hefði ekki verið svo fríð sínum að Antoníus og César hrifu svo af henni að þeir gerðu mistök í sínum hernaði? Þá hefði mannkynssögan orðið allt önnur. Hvað er Persar hefði haft Grikki undir í fornöld? Hefði þá Grikkir lagt grunninn að hérna þeim framförum sem við þekkjum? Karl 12. Svíakonungur, Svíar hafa mjög gaman að við hugsa hvernig sagan hefði orðið, hefði hann ekki beðið ósugur við Poltava, mun ég rétt, bandaríska borgarastyrjöldin, Aragrúi Rita, þar sem menn takast á við þá spurningu hvað ef suðrið hefði unnið, hvað hefði þurft að gerast til þess að suðrið hefði haft betur, og Hitler og Churchill, hvað ef Hitler hefði fallið í fyrri heimstyrjöld, hvað ef hann hefði fallið 1938, mesti jöfur þýskra sögu, það var einn dómur sem einn hvað upp þá og erfitt að kannski endilega mæla á móti því. Kennedy, hvað ef hann hefði ekki fallið frá 63, hefði Vietnamstríði þróast á sömu lund. Gorbatsjóf, hefði maður á hans tagi ekki komist til valdi í Sovjetríkjunum, hefði fall þeirra þá borið að með öðrum hætti og verri. Bush og Gore, hvað ef Gore hefði vunnið þarna með þessum fárra atkvæða mun sem skiptu sköpum 2000? Ekkert Íraksstríð? Kannski. Tvær slóðir á netinu sem ég nefni hér, en margar fleiri hægt að sýna þar sem fólk með áhuga á svona viðfangsefnum veltir sér upp úr sögunni sem hefði geta gerst. Þetta heitir á ensku counterfactual history eða alternate history og ekki til þannig að heita á íslensku orðið hjásaga hefur verið nefnt og mér dettur í hug hugtækið ef-saga. Þetta er þetta ekki svona beininni sögulegur skáldskapur þar sem menn setja skáldskap inn í einhvern raunveruleika ramma heldur finna menn ákveðið tímapunkt eða ákveðið atvik og spinna svo sögun áfram út frá því. Má svona segja að hinleiðin sé farin. Og eins og ég myndi staðins af áðan, þá er þetta auðvitað spurning sem getur brunnið á okkur sjálfum. Hér er viðtalið unga stúlku í Morgunblaðinu fyrir nokkru, Sigurbjörgu, og þetta er tilvísunin. Sigurbjörg segir stundum hugsa til þess hvernig allt gekk upp þetta kvöld. Og við þurfum náttúrulega að lesa í kringum þetta, en ef bíóferðinni hefði ekki verið frestað, ef amma og afi hefði ekki hætt um matinn, og ef ég hefði gefið pabba eitthvað annað en flókin heyrnartól í jólagjöf, þá hefði þetta eftirvill ekki farið svona vel. Hún sem sé fékk hjartaáfall, stúlkan, og rekur þarna að ef ekki hefði hætt um matinn og ef pabbinar hefði ekki komið að henni því að hann þurfti að spurja um þessi flókna heyrnartól sem hún hefði gefið henni, þá hefði þetta allt farið á allt annað vel. Þannig að svona gengur þetta nú. En á mótum að segja, við Íslendingar erum örlega trúar, veltur þangað sem vera villum flesta hluti, segir í fornsögunum, þar mun verða fram að koma sem ætlað er, segir í Njálu, og eins og ágætur maður sagði á Facebook í hvernig var það til nokkrum dögum, er þetta ekki einhver fánýtasta iðja sagnfræðinga? Það verður gaman að sjá hvernig þú snýðir úr þessu. Já, já, þá reynum við það á næstum mínútur. Það byrjar ekki vel. Hvað ef sagnfræðingar leiðist ekki svo látt að spyrja hvað ef? Því að þetta hefur verið umdeilt vægast sagt í heimi innan lærðu sagnfræðinga. Von Ranke, faðir nútíma sagnfræði, hafði ímugust á svona pælingum. Carr, Edward Carr, frægur bresku sagnfræðingur sem við leiðis, og ekki síst E.B. Thompson, annar virtur og þekktur sagnfræðingur á vinstri kantinum, við sjáum mynd á honum hér, og hann kallaði, hann hafi mjög ófóður orð um hvað er pælingar og notaði þýst orð sem er mjög svo freistandi að skella hér upp á skjáin að ég stóðst ekki mátið og þið ykkar sem kunni þýsku sjáu strax hvað þetta er en þið hinn í þýði fyrir ykkur Geschichten scheißen Schlock, sagnfræðilegt drit, historical shit, og var ekki að hérna tíma með það. Nú en af hverju, hvað er svona slæmt við þetta? Sagnfræði snýst það sem gerðist, ekki það fjölmarga sem gerðist ekki. History is a record of what people did, not what they failed to do. Það er málflutningur Karls til þeimis. Og William Ian Miller, sem er, hefur skrifað mikið hérna Íslendingasögur og sögu Íslands fyrir á tíð. What ifness can consume us when studying political and military history? Það er svo margt sem bara, það verður overwhelming sem var slettið ensku. Þannig að það eru hérna ástæður þess að menn hafa svona horn í síðu þeirra sem spyrja hvað er. Sömulegis, liðin tíð skrumskjald, þið fáránlega settir jafns við þið mögulega. Árið 1952 var byrt saga hvað er, Sail On heitir hún, Columbus sem siglir áfram og siglir fram af jörðinni. Hitler nýtur stuðnings geimvera í seinni heimstyrjöld. Hvernig hefði þá þeim hildarleik lyktað? Væntanlega hefðu nasistar unnið. Og að samaskapi eru skil staðreynda og skaldskapar mál út. Það ýkt vægi einstaklinga og atbyrða sumleiðis. Fyrst þetta með staðreyndina og skaldskapin. Dead Certainties, fræg bók eftir Simon Schema, breskan sagfræðing. Unwarranted Speculations, þar sem hann vitnar í heimildir, segir sögu, en þar sem hann vantar inn í heimildir, en þar sem hann vill samt segja söguna, þar bara skáldar, þar býr hann til. Og stundum á lesandinn í megnustu erfiðleikum með að sjá hvað satt, hvað stutt heimildum og hvað bara hans hugar heimur. Ykt vægi einstakling og atbyrða. Hér svo kallar annála skóli í Frakklandi fyrir það mikill og einn aðstu postulinn þar, Fernand Braudel, eða Braudel, segir, when I think of the individual, I am always inclined to see him imprisoned within a destiny in which he himself has little hand. Við erum bara fórnarlömb eða litlir maurar eða sandkorn á hérna stórri strönd. Við höfum ekkert það að segja hvernig sögunni vindur fram í einu stóra samhengi. Eða þetta hérna, Churchill, við komum að honum aftur og eftir. I detest them, sagði, the ordinary man won the war. Það var hinn venjulegi hermaður sem var að þakka fyrir að hafa unnið stríðið. Ekki leiðtogin, sama hversu góður eða jafnvel vondur hann var. Þannig að menn vilja í svona hvað ef sögu, segja andstæðingarnir, ýkja vægi einstaklinga og stakra atburða. Svo er þetta hægri sinnuð, gamaldags sagfræði og ómerkileg markað sjónarmið ráðaför. Richard Evans, bresku sagfræðingur, benti á þetta. Það er engin tilviljun að svona hvað ef saga hefur notið vinsalda undanfarna áratíu, tvo segjum eða svo. Það er hægri bylgjan er að rísa upp á ný í heimi sagfræðirar. Sem svona andsvar við þessari vinstri sinnuðu annála hugsun sem horfir á hlutinu í einu stóra samhengi þar sem allt virðist óumflýjanlegt og einstaklingarnir verða smáir og hverfa annars. Og svo benda hann á þetta ef þið farið í flugstöðar hér og þar, valstaðar, að svona what if bækur, þetta er það sem selst þar. Og þá er þetta nú ekki merkilegt, getur það nokkur verið. Þeir flugstöðva sagfræði, skulum við kannum. Það er bara ómerkilegt að reyna að vera að selja bækur það sinna. En hvað ef gagnrýnendurnir hafa nú allir rangt fyrir sér? Hvað ef það má nota ef-söguaðferðina til að átta sig betur á því sem gerðist í raun? Nota þetta sem tæki. Og pössum okkur bara á því að tínast ekki í öllu þessu ótilhægandi sem gæti að gerst. Horfum á það líklega, en ekki það fjarlæga og fáránlega. Ekki geimvörur, ekki flata jörð. Heldur það sem okkur finnst að geti líklega að gerst. Og hvað ef sagfræði verður bara ekkert ófræðileg við það að vera skemmtileg eða minn sem vorst í sína viðleikni þá aftur. Þannig að þessu sögu, þá ætlum ég reyna að færa sönnur á þetta og byrja á því að skoða nokkur mennvend út hérna Íslandssögunni. Og það er auðvitað mörg að taka, það er náttúrulega vandinn. Og ég er með nokkra glærur hérna sem ég varpa hérna vegginn og svo fleiri á eftir ef ég vinst tími til en maður svo stressaður við að fara ekki hérna láta ekki móðan mása endalaust þannig að við sjáum hvað setur í því. Hvað ef landsmenn hefði ekki gengist undir gamla sáttmála? Þetta er einhver hryllilegustu mistök í samningsgerð sem hafa verið gerð frá því að við 1262 Morgunblaðið sumarið 2009, Davíð Oddsson og þetta var byggt aftur núna í Morgunblaðinu í morgun, að gefnir tilefni segja þeir sem taka undir þetta. Og Hallur Hallsson, blaðamaður, byrti grein á vefnum AMX. Landsmenn sendur sig konunglega vald með gamla sáttmála 1262. Hvað ef, og þetta er ég að vitna í þetta út af þessu sem mitt, hvað ef þeir hefði vitað því var gríðarlegu breytingar sem framundan voru með upplausn norska ríkisins? Já, hvað ef? Þjóðveldið hefði getað haldið áfram, við hefðum ekki verið ofurseldir erlendu valdi með öllu þeim hörmungum sem fylgdu og hér hefði hér hefði allt farið miklu betra en að fór og það missu einhverjir kann ekki lesa sali greinilega hvað er Íslendingar hefði sest að við sjáa síðan hér vitna ég Ingu Höld Hákonardóttur í frábæri bók Fjarri hlýju hjónasengur þar sem hún minnist á þau höft sem voru á hjónaband og samlíf fólks hvað hefði gerst ef hömlur og bönn hefði verið almenn voru þau eingöngu heimilt og efnahagslega framkvæmdir eða voru þau ill nauðsyn við ríkjandi aðstæður og hér slægi mynd af síld sem er unnin í Amsterdam við upp af 17. aldar hvað ef hér hefði myndast þorp við sjávar síðuna undir lok miðalda hvað ef við hefðum ekki verið bundin landbúnaðinum fram eftir öll og þessu tengt ég að hvað ef þið hefðu verið fleiri hvað ef landnámi hefði ekki lokið með búsettur, hvað var það, ég nú er það stóli mér, 30-40.000 manna eða svo er líklegast ágiskunin þetta hvað ef við hefðum haft fleiri til þess að mynda hér samfélag búið til stærri krítískan massa, ef svo má segja þannig að hér hefði ekki legið við auðn og hörmungum við hérna sáttadauða, móðuharðindin og allar hinar hörmungar hvað ef hvað ef Ísland hefði orðið hluti Bretaveldis hér vitna ég önnu Agnarsdóttur upp af ritgerðar ráðagerðir innlifun Íslands í Bretaveldi árunum 1785 til 1815 margar ráðagerðir breytingar á réttarstöðu Íslands og ef við vorum enn lengur aftur í tíman Hinrik 8. Og það allt saman þar sem Ísland var boðið í pant og eða til sölu af örvæntingafullum konungum í Kaupmannahöfn já, hvað ef ef við leikum okkur með þetta aðeins þá gætum við til dæmis haft Mýfundaland til hliðsjónar Bretar réðu þar höfðu litla stjórn það var ekki landstjórið þar fyrir 1817 eða svo minni ég rétt Ísland hefði geta verið Mýfundaland norðursins að vissu leiti og Bretar þá hefði séð sér hagi að hafa hér fiskistöð og ráða norðurhöfum með því að hafa stjórn á þessu landi væntanlega hefði Ísland getur líka hótt til Írlands hér hefði risið sjálfstæðis hetjur en það hefði verið erfitt að brjótast undan bresku krúnunni varla gerst á sama tíma og Írar fengu heimastjórn milli árum milli stríða segjum við frekar eftir stríð á sama tíma og nýlendu veldi breyta í Afríku var að liðast í sundur þannig við skulum segja okkur að Ísland hefði hlotið sjálfstæði á gamlársdag 1964 einmitt sama dag og hérna hinn aldni leiðtogi sjálfstæðisflokksins Ólafur Jones lét lífið kannski sjá ykkur ykkar tenginguna Ólafur Tóss lést á gamlársdag 1964 þarna býið til einhvern Ólaf Jones svo hann Adamansins John Smith frá Newcastle sem kom hér og þegar það gott hvað ef járnbrautir hefðu verið lagðar og virkjanir reistar við upp af 20. aldar hér er teikning af Urriðafossvirkjum sem Sætasmóin norski verkfræðinu teiknaði hann teiknaði líka virkjun við Búrfell á nánast sama stað og hérna Búrfellsvirkjun reis halvur eld síðar eða svo og Jóhannes Nordal seðlabankastjóri og stjórnarformaður Landsvirkjunar til margra ára sagði þetta eitt sinn Íslendingar hefðu þurft að komast af stað með orku frekar iðnað þegar á fyrstu áratugum aldarinn eins og varum að gera en það er orðið væri stóriðan fyrir löngu orðin innlendur atvinnulífur með innlendu fjármagni já hvað er auðvitað var þetta möguleik munum að á síðust árum 19. aldar og fyrst árum 20. var mikið það rætt að leggja járnbraut frá Reykjavík um Suðurlandsundirlendið og upp að þessum miklu virkjunum í Urriðafossi og Þjórsá kannski Gullfossi Hannes Hafstein og Kristján konungur nýjandi skáluðu við Gullfoss 1907 og hann er spennt á aflið sem byggði í þessu fossi og er í gæti orðið fossenda framfara á Íslandi þannig að þetta hefur verið ritað, gerð hagfræðileg úttekt, Þorlákshöfn hefði orðið umskipunarhöfn mikil, væntalega hefði Hafnarfjörður líka orðið öflugri höfn á kostnað Reykjavíkur. En svona fór ekki, en hvað ef? Og var það svo ótrúlegt? Höldum áfram. Hvað ef Þjóðverjar hefðu hernum við Ísland sumarið 1940? Auðvitað þetta spurning sem heillar, því að það eru yfirleitt styrjöldir og orustur sem heilla hvað ef áhugamenn. Og hér má auðvitað setja þetta í hið stóra samhengi. Því að allt sem við kemur styrjöldinni er, eins og ég segi, áhugamál hvað ef pælaranna. Og lærið við sagnfræðingar og sérfræðingar í sögustríðsins eru margir hverjir á þeirri skoðuna allt til ársins 1942 eða svo hafi verið mögulegt að öxulveldin innu þannig að við getum sett þetta í það stóra samhengi eða ef Þjóðverjar hefðu ráðist inn í Bretland og haft Breta undir eins og mýmargar skáldsögur og hvað ef sögur eru til og er alls ekki óhugsandi. En í hinu sérstaka íslenska samhengi þá má alveg sjá fyrir sér að Ícarus áætlunin svonefnda sem er til eða var til og er hérna ágætis plaggum sem grundvöllur hvað er bælinga. Hvað ef Hitler hefði reiðst svo mjög og tekið þá ákvörðun að hernám Breta á Íslandi yrði ekki þolað þannig að síðsumars 1940 hefðu þessi floti þeirra sem Thor Whitehead minnist á í bókum sínum, ég veit að þetta í Íslandi hers höndum, tvö stór orustuskip, Sjarnhorst og Gneisená, farþegaskip með hermenn og annað slíkt, þeir höfðu öslað hingað, Bretar hefði ekki getað rönd við reist og við höfum þurft að þola þýst herna. Hvað hefði það þýtt? Þarna vitna ég í Styrmi Gunnarsson sem vitnar sjálfur í kunningja sem myndist á það að kannski var það best fyrir þennan kunninga sjálfan og svona fór ekki því að hvað er? Þetta tengist líka næstu glæru. Hvað ef alþýðulýðveldið Ísland hefði orðið til eftir byltingu með innrás? Kristján Albertsson skrifaði Hirð Krúsjás á Íslandi í hitakaldastríðsins og lýsti því í langri grein sem ég hafði ekki tíma til þess að eða pláss til þess að vitna í með lungumáli hvernig Ísland yrði, en sennilega hefði breytti nafn á því Smámsson rússnesk herskipa og veiðistjóð og Inga hefðu flykst rússar og austri-evrópubönn Íslendingar hefðu orðið áttundur höggasækja og það er skammt kannski að leita fyrirmynda við getum horft til Eystrasaltslandanna til þess að búa til svona hvað ef fyrirbæri og í umsögnum um mitt rit Thor Whitehead um kommunista á Íslandi á árunum milli stríða sagði í Morgunblaðinu hið unga fullveldi Íslands og síðar lýðveldi stóð svo tæft að engum átti muna hvað ef og voru byltingamenn aðeins harsbreytt frá því að ná ættirverki sínu. Þannig að hér má leika sér með það sem ég að reyju að alþýðu lýðveldi hefði orðið til og hvenær hefði það fallið? Jú, væntanlega í búsávalda byltingunni 1989 þegar landsmenn hefðu rifið niður styrturnar af Einar Olgeirssyni og Stalín fyrir fram að stjórnarráðinu. Hvað er Kúpudeilan? Hefði leikir kjarnokku árásar á Ísland. Kúpudeilan er annað vinsælt viðfangsefni hvað ef pælara. To the Brink, ein bók. The Brink. One Minute to Midnight, On the Brink of Nuclear War. Menn eru alltaf á ystu nöf. Ef menn eru á ystu nöf, þá eru þetta hægt við því að menn falli fram á. Og þessar bækur og aðra önnur fræði um kúpudeiluna rekja það og það var haldið upp, fagnaði haldið upp og þess var minnst núna seint á síðast ári að hálfa öll var liðna frá kúpudeilunni og allir leifir mér að segja, fræðimenn eru sammálum að þarna hefði allt geta farið á vestafi eitt hefði geta leitt af öðru, fordæmi voru fyrir hendi, það var búið að nota kjarnorkusprengju 1945 Bandaríkjamenn voru búin að hugsa þann möguleika 1950 í Kúpudeilunni, nei í Kóreustríðinni. Sovjetmenn það þarf ekki nefnast að þeir hefði ekki notað kjartna lótt eða við þurft og menn vissi ekki það sem menn vita kannski núna að þarna voru komin svona taktísk kjartna lótt á tilkúpu þannig að allt hefði geta farið á resta veg og það er til meira segja bók When Angels Wept, a What If History of the Cuban Missile Crisis Nú við auðvitað þið sem eldri eruð hefði ekki þurft að kempa hærurnar og við hér hefðum að gjóra þið til hefði þriðja heimstyrjöldin blossað út með allsherjar kjarnorkustríði og öllum þeim hörmungum sem því hefðu fyllt og auðvelt svo sem að búa til svoleiðis scenario sem lítur að Íslandi en ef við horfum aftur sérstaklega á Ísland eins og í sambandi við þýska hernámið þá getum við að séð fyrir sér að hérna kjarnavopnum hefur verið beitt á Kúbu og kremlverjar í einhverju fáránlegri röksendafærslu hefðu ályktað sem svo já við skulum forðast að kalla yfir okkur þriðji heimstyrjöldin 1, 2 og 3 en við skulum sýna þessum könum að við getum líka skotið kjarnavopnum á eigjarandi þeirra stjórn og nú býir þetta bara til auðvitað en ég sem sagt að reyna að takmarka kjarnorku stríðið 1962 við Ísland og þá hefur þetta allt geta farið á versta veg og ég sé hér Ágúst Valfells í salnum kjarnorkufræðing sem ritaði áhrif nútíma hernaðar á Íslendinga 1963 og rakti þar hvað hefði gerst hefði sprengjan fallið eitt dæmi eins megatonna árás á Keflavík þar hefði nú þegar gereyðingi verið algjör og fáir er nokkrir komist lífs af svo hefði vindáttin skipt sköp hvað ef hér sjáum við líkurnar eftir því hver vindáttin er líkur á mannkalli og það ríkur hér upp í yfir 50% Reykjavík á nágrenni hefði vindáttin verið óhagstæð hefði vindar leitt geimskýið að höfuðborgarsvæði Þannig að þannig hefði nú farið þá. Svona getur við aldrei á. Og nú kemur að líktum þessara hvað er upptalningar sem ég leiði mér að nota núna nema ég geri það aðeins meiri því á eftir. Hvað er æsettelun eða lokið með samningum einhvern tímann að bílum 2009-2011? Í gær mátti finna aðra grúa tilvísana sem Martin hefði mátt nýta hérna. Það var eins gott við formið það 2009 að samna undirskriftum, segir Eiríkur Svavarsson hjá In Defense. Já, hvað þeir hefðu ekki gert það, hvað þeir hefðu hugsað sem svo, já, ég þarf að sinna mínu námið, mínu störfum, þó ég sé hund ofan með þetta, þá er gett að ætlast til þess að einhverja einstaklingar farið að sinna þessu. Nú stengir mig jóð, horfir til þess að menn voru nú ekkert vissu hvernig færi og hún er að búa sig frekar undir hina niðurstöðuna, ef við hefðum nú tapað, hefðu ekki þurft að hugsa það. Já, ef við hefðum nú tapað, hvernig hefðu blöðin í gær eða fjölmiðlar í gær lítið út? Já, í fyrsta lagi hefði náttúrulega ekki verið neitt úrskurður hjá EFTA-dómstólnum. Það hefði ekkert verið úrskurðanum. Við hefum verið búin að skrifa undir og sætt okkur við þetta, málið kannski út úr heiminum. En við skulum bíða til fá ímynd. En í staðinn, þá hefði þessi rétt hér, fyrst á vísi.is, ritgerðum ICE-deiluna, EFTA-dómstólinn hefði líklega dæmt okkur í vil. Já. Og svo kemur dlf.is eftir hádegi þegar maður eru búin að melta þessa litlu frétt. Vilja að ICE-ef samt verði rift. Fáránlegt, segir ríkisstjórnin. Þeir sem vilja að þessu verði rift, það er kannski frásunarmenn og sjálfstæðismenn eða einhverju þar á þeim veginn. Ríkisstjórnin segir, já við náðum samkomulagi og fáránlegt er að tala að vitni einhverja lærða grein einhverja lögspekingar sem eru bara einhverja svona hvað er pælingar. Þannig að við sjáum að þetta getur nú verið snúið. En sum sé, hjálpar okkur þetta eitthvað til þess að átt okkur á því sem gerðist eða er þetta bara svona eitthvað til þess að svona glotta út í annað yfir eða skella kannski upp úr öðru koru með Columbus siglandi fram af ICE-ef samningunum lokið með samkomulagi eða þýsku hernámi er eitthvað gagn í þessu? Já, það er í raun gott að hugsa það sem hefði geta gerst því að, og þannig ítrekkaði það sem ég nefndi á hann við getum betur átt okkur á því sem gerðist í raun við pössum okkur bara á því að tínast ekki í smáatriðunum horfum á það líklega og verðum ekkert ófræðir og af hverju? Jú, svona það er gaman er gott og öllu gamli fylgir nokkur alvara. Jeremy Black, sagnfræðingur, What If, skrifaði hann, eina ágætis bók þetta allt saman. Hann bendir á að í tímum, í háskólum, fátt eins gott og upplífgandi og hressandi og það að spyrja nemendurna, hugsið hvað hefði geta gerst. Þetta náttúrulega stríðsfræðingur, þannig að þetta á vel við í hans heimi, en þetta getur verið gott tæki, bara til þess að hérna, fá fólk til þess að hugsa. Svona nánast eins og gildishlaðið orðalag sem var dálítið bannað í fræðunum í lengri tíma. Að menn yrðu að nota svona flatan hlutlausan stíl til þess að vera objektífir og hlutlægir. Nei, það má nota krassandi orðalag og þetta bara hluti af þeirri hugsuna, þetta bara tæki. Og eins og Black segir hana, þá tekst okkur að leggja áherslu á kosti sem alltaf fyrir hendi, tilvíljanir og hversu erfitt það eða getur verið að komast að réttri niðurstöð. Ef á ef ofan, ekki líta langt yfir skammt. Hér ágætis mynd af frá knattspyrnuleik árið 2009. Hjá John Terry hjá Chelsea hefur það í höndum sér eða fótum að tryggja Chelsea sigur gegn Manchester United í meistaradeildinni í knattspyrnu með síðustu spyrnunni, nánast. Hann brennur til, sparkar í stöngina út. Draumur Chelsea manna úti og United verður meistari og því fagni allir góðu menn. En þarna vitum við. Hefði hann ekki klikkað, þá hefði Chelsea orðið meistari. En leið, hvað ef þessi spyrna hefði verið á fyrstu mínútu leiksins? Þá getum við ekkert fullist það. Það svo margt eftir sem getur haft áhrif á gangmálum. Alveg sér handbolta. Ég kann ekki við að rifja það upp, það sárnar manni ennþá þegar ágætur leikmaður landsliðsins tók það á sig að taka vítakast í lokaleik sem hefði getað tryggt okkur framgöngu á Ólympíuleikunum en það var varið og andstæðingurinn geysist í sókn og skorar og eftirleikinn þarf ég ekki að ítrykka hér. Þetta var á loka mínútu. En hvað ef hann hefði klikkað á víti á fyrstu mínútu? Það hefði engin munað eftir því. Jafnvel þó leikurinn hefði endað með eins markmiðum. Þannig að þetta leiði mig að því, og hér það, þetta er fyrirsögn, ein lengsta fyrirsögn greina sem umgetur. Hvernig hefði veraldarsagan breyst ef Gelíver vandalakóngur hefði ekki fengið hálfgert taugaáfall eða sjá bróður sinn látinn á vírvelli nálega Karþakó og orðið 533 sem leiddi til þess að við germansku vandalakóngur vorust ekki að bísasmenn. Já, hvernig hefði veraldarsagan breyst? Illugi Jökulsson, ritstjóri Skakkatölsins, mikill áhugamaður EF-sögu og bjó til langa sögu af því hvernig veraldarsagan hefði breyst. Vandalegar hefðu risið til áhrifa metorða og yfirráða í Evrópu. Þeir hefðu uppgötvað munja sögur rétt Vesturheim það fyrir 1400 eða svo. Iðnbyltingin hefði hafist cirka bát 1600 og Vandalar hefðu sendt mann á tunglið 1863. En þetta mjög skemmtilegt en auðvitað vita gagnslaust. Því að hverju hvað eði fylgir annað hvað er. Þannig að það getur verið gott að nýta þessa hvað er hugsun til þess að sjá hvað gerist næst en ekki hvað gerist svo og svo og svo. Því að þá missum við okkur í hildýpi hinna óteljandi tilvíðan. En við getum aldrei nellt niður að Vandalar hefðu uppkvæð sem manna tunglir á tjöndurlið sérfkjöfnum. En við getum ekki heldur afsanna það. Svo gott að nota þessa efsögu til að sýna hvaða kostir voru í boði og hvað fólk óttaðist. Hér Santa Maria, Kolumbusar að sigla seglum þöndum. En þeir voru til á þessum tíma sem óttuðust að Kolumbus færi fram að. Og þetta hjálpar okkur til þess að átt okkur á tíðarandan. Það seti ekki okkar þekkingu og viðmið og færa yfir á þann tíma sem við erum að fjallum. Að þessu leiti getur hvað ef komið að góðu gagni. Að samaskapi auðvitað flissuðu sumir þegar maður fór að búa til sögunum alþýðulýðveldið Ísland. Já, gott og vel. En hér er síld móðurskipið Tungus frá Múrmansk sumari 1950 undan ströndum Íslands. Og hvað er þarna hefur verið hermenn innanborðs? Hvernig tóku nasistar Oslo og Kaupmannahöfn 1940? Það var ferskt í minni margra. Bandarískir diplomatar hér í upphafi kalda stríðsins sömdu skýrslur um það að þeir teldu líklegt að síldarflotinn væri hættulegur. Það mætti búast við því að það væri búið að smygla vopnum á land og austurum og þess háttar. Þannig að þessi efsaga getur hjálpa okkur til þess að setja okkur inn í andrúmsloft þess tíma sem þá var. Svo getum við notað efsögu til að vísa á bug. Gamli sáttmáli, já, hvað ef hann hefði ekki verið undirritaður? Það er bara ekkit endilega rétta spurningin. Og það er í raun óheppileg spurning. Hér vitna ég við að Pálsson kollega, þetta er nú auðvitað ekki mitt tímabil í sögunni, ég er nær, nær okkar dögum. Úl Hósa sem að vitna þarna í er erlendur fræðimaður og hún hefur mikið skoðað gamla sáttmála. En hér er sem sé, hér er megin þráður þess áhætt að þarna hafi verið að ræða langa þróun og ekki, það skipti í raun litlu, það sé ekki spurning hvernig hérna hefði farið þegar komum við að fram að við að 13. öld eða svo. Þannig að sú spurning, sú hugmynd, menn hefði rísið upp og sagt, farð þú fjarnast til Noregskonungur? Nei, hljómar ekki trúverð. Svo má nota efsögu til að sýna að það hefði getað farið betur og eða ég vil verð. John F. Kennedy og andlát hans er einn faktorinn og auðvitað Hitler. Hitler skýtur kollum í hverri hvað ef sögun á fætur annar. Og þetta eru skáldsögur, afskaplega skemmtilega, annars eru eftir breska gamanleikaran og rithöfundinn Stephen Fry og svo hérna, spennusagnarhöfundinn bandaríska Stephen King. Í Making History leikur og því verður bara að afsaka það, ég ætla að segja ykkur hvað gerist í þessum sögum. Í Making History býr Stephen Fry til tímavél. Þannig að hetjunni, söguhetjunni, tekst að koma í veg fyrir að Hitler nái að gera þann óskunda sem hann gerði í mannkynssögunni. Þetta er frábært plan fyrir söguhetjunni. Hvað betra væri hægt að gera en að koma í veg fyrir uppgang Adolfs Hitlers, þess skrýmslis í mannsmynd? Tja, hvernig vindur sögunni fram í staðinn? Jú, í staðinn fá þjóðverjar yfir sig, í staðinn kemst til valda í Þýskalandi, einræðisherra, það liggur beinast við í ljósið sögunar fyrir heimstyrjaldar, versalasamninga og þess alls. Og þessi einræðisherra er bara mér hálfu verri, ekki að hann sé verið illmenni, en hann er skilsamar, hann er klókar. Þannig að honum tekst það sem Hitler ætlaði og við tölum þýskum hér, hálfum sem í þýska alveikinu. Sama með Stephen King, aftur er tíma viljum búin til og söguhetjan ætlar að koma í veg fyrir að morðið af Kennedy því að hann er sannfærður að þannig verði Víetnamstríðinu afskýrt og Kennedy muni reynast farsæll að forsætisstóli. Nei, aftur það fer á allt aðra veg. Jú, Kennedy lifir í svona einni tilraun, hann fer oft aftur á bak til þess að breyta sögunni, textaða loksins. Kennedy lifir, en hann deyr skömmu seinna, bara, ég man ekki hvort það voru eðlilega orsakir eitthvað slíkt. Og þær hörmungar sem hérna ríða yfir verða miklu, miklu veri. Og svo getum við notað þessi efsögu, og ég er að komast að lokum erindisins, til þess að sýna að breytt atvik hefðu vart breytt miklu um megin þróun mála. Gunnar Þór Bjarnason skrifaði mjög skemmtilega bók fyrir nýliðin jól upp með fánann um uppkastið 1908, þegar Íslendingar höfnuðu um öllu uppkastinu um ríkjasambandi Danmörku. Við erum ekki líklegt að Íslendingar hefðu hvort þið er slítið öllu ríkjasambandi Danmörku um miðbygg 20. aldar, alveg óhóð því hvort þið felldu uppkastið eða ekki. Jú, líklega. Það má ráðum alveg leiður aukvæðum. Al Gore, forseti Bandaríkjanna. Það var helber tilviljun að Gore vann ekki. Að geta allir verið sammála það. Og á lærðan hátt hefur verið skrifað það að það hefði samt engu breytt Íraksstríðið. Það eru vonlaust að sanna það, en það er hægt að leiða rök og það gerir þessi ágæti Frank P. Harvey í þessi bók Explaining the Iraq War, Counterfactual Theory, Logic and Evidence. Sem sé sínir, skriðþunginn var allur í þá átt að Bandaríkjaforseti, hann var bara ákvöðunar tæki. Það hefði farið allt eins. Og auðvitað er þetta dálítið umhugsunni verið niðurstaða. Þetta kemur þá aftur að því að við séum bara fórnar og kringustæðanir hverju sinni. En þarna má sýna fram á það að breytt atvik hefði vart breytt miklu megin þróunmálum. En það verður líka gert þetta með Kleópötru blessaða. Það hefði einhver breytt og hún hefði verið mesta skass að mati Antoníusar og Sésars. Eitthvað eitt hefði kannski breyst en hildar þróunin á sama við. Og menn hafði líka gert þetta með Persana og Grikkina. Leitt líkur að því að þó ein orðust hefði tapast, þá hefði hildar þróunin orðið á svipaða lund til lengri tíma litið. Og svo erum við að nota þessa efsögu til þess að útskýra það sem gerðist í raun. Og hér er tilvísun í fræðina sem við gert það. Hvað ef Napóleon hefði ekki gert sína vonlausu innrás í Rússland? Þá hefði allt farið öðruvísi. En þá er tilgangurinn ekki sá að velta sér upp úr því heldur að benda á það, hnykkja á því að innrásin í Rússland var feigðar flag. Og sama, hér er kort af Bandaríkjunum. Hagfræðingur okkur Fogel skrifaði lærða bók það um viðbygg síðustu aldar. Hvað hefði gerst? Hefðu engir járbreyta teinar verið lagðir Bandaríkin þegar við endurum? Auðvitað er þetta fáránleg tilhugsun. Hvernig hefði það getað gerst á þessum tíma? Að Bandaríkjamenn einir iðnvæntara þjóða hefðu bara ákveðið leggningar og járbreyti. Það er óhugsandi. En þetta gerði hann til þess að sýna fram á mikilvægi þess í hagþróunni. Hann notaði þetta bara sem tæki til þess. Samaskapi gæti við gert það með hérna járbreytirnar Suðurland og stóriði. Það verið mjög gaman ef einhver hagfræðingurinn tæki sér til og reyndi að reikna þetta út. Kannski búið að gera það, ég veit það ekki hann. En þetta verið mjög fróðlegt að sjá. Og að samaskapi í sambandi við þá iðnvæðingu sem við tengum þetta leiti. Vélvæðingu í fiskiskipaflotanum og togarana sem komu með Íslandsbanka 1904. Kannski var það tilviljun. Það var barist harkalega gegn stofnun Íslandsbanka 1904 sem var forsenda þess að við gátum keypt þér togara og hafið alvöru útgerð eða minnst hvort í megin forsenda. Það er því hefði verið stegið á frest í nokkur ár. Þá var komin alþjóða kreppa 1907-1908 í fjármálakreppa eða erfiðleikar. Miklu erfiðara hefði verið að hérna fá fjármagn inn í landið og kannski hefði við mista bátnum, mista togaranum. Og hvernig hefði framhendan þá er þannig að það má hugsa þetta svona svo hjálpar ef sagði hann okkur til þess að meta vægi atburða til lengri tíma hér vitna ég í tvo atburðu Íslandssögunni sem virðast litlir en gæti haft stórkostlegar afleiðingar Gunnar Karlsson, hann er örugglega sagt að Íslandsmengnista en mér var alltaf bara fest í minni í ensku bókinn hans hvað ef svo ákvörðun hefði ekki verið tekin í kaþólskum heimi að það mætti boða fisk á föstunni þetta skipti sköpum fyrir okkur Hvað ef allt hefði brunnið 1728? Hvað væri þá okkar sögulegu arf? Jú, eitthvað til annars staðar, en Már Jónsson, sem þekkir þessu sögu mjög vel, kallar þetta einn voðalegasta atburð Íslandssögunnar. Litlu munaði gerfallandrið þess að vatna yfir þetta bráð. Ég menna, við værum í aðeins öðru málum þá, með okkar sögulegu þendingu og okkar sögulega menningar arf. Svo hjálpar þessi hvað ef hugsun okkur til þess að skilja lögmál og óreiðu. Alheims og liðina tíðar. Í raunvísindunum er ekki allt eins og það var þegar Einstein uppgötvaði afstæðiskenninguna og allt átti að vera niður nellt eða Isaac Newton við sína sér þyngd af lögmál og falsana. It is in the nature of reality to be unpredictable. Reality has something fuzzy about it. Við getum ekki nellt hlutina niður. Það er ekkert óumflýjanlegt. Ekki einu sinni í heimi raunvísindana. Og mjög góð líking hér úr bókinni The Hero of History sagnfræði tréð það getur vaxið á marga mögulega kanta en ekki alla mögulega kanta. Það alltaf einhver struktúr. Og það var nefnilega Karl Marx sem hitti naglan á höfuðið þegar hann sagði mennirnir skapa sjálfur sögu sína en þeir skapa hann ekki að vild sinni. Ekki við skilurði sem þeir hafa sjálfur valið. Heldur við þeir skilurði sem þeir hitta fyrir sér, finnur pengin og þeir hljóti arf. Þetta svona mergur málsins. Við höfum val, valdhafar hafa val, en það ekki ótakmarkað. Hver sinnar gæfri smiður? Það eiginlega stóra spurningin. Nei, þakki ykkur kærlega fyrir að hlusta.
Við höfum svona það bil 10 mínútur eða kannski rétt rúmar 10 mínútur fyrir umræður, þannig ég vil biðja fólk að vera stuttort, kjarnýrt. Gjör svo vel.
Takk að þeir fyrir því að segja. Í viðkomandi Mr. George Santayana sagði hérna Rósudótt stætti History of Autoritíti og eitt sem ég saknaði ekki að hafa sjá þetta hérna bara var ekki Hermann Jónasson sem neitt að úttalsa aðstöðu hér á landi fyrir stríð.
Jú, við það má við leika sem að þá sögu.
Við skulum umýla George Santayana og segja þeir sem ekki ígur á framtíðina og engum annar ráð og áðurum við förum að selja land eða orkulindi úr landi þá eigum við að íhuga það við gætum og verna sem er nýlöndan að nýlöndan er ekki
Jú, jú, það má nota ef söguna líka svona sem gerna menn nota þá dæmi úr fyrri tíð og segja þarna munaði mjóu og allir aftur að kalla þá áhættu yfir okkur
Fleiri spurningar?
Þetta bara sýnir hverju hérna. Hvað ínútur þess að skilja? Hvað norræni menn eða hæstu sig öll í vesturinni? I, as a 20th century American, might now be writing this book in an old Norse-based language like modern Icelandic or Faroese, rather than in English. Sorry, time on the collapse, mér er listin í bók. Og það eru margir sem leikir sem er þetta scenario á þessum vefsíðum hvað sem menn tína sér gersamlega í smáætturum hann.
Hvað er Suðuríkinn hefur
verið? Já, ég veit þess að myndast á. Hvað er Suðuríkinn hefur verið? Það virkar mjög ólíklegt eftir á að hyggja. Norðuríkinn höfðu svo margt með sér. En samt má tína til tilvílarnir hverju sinni. Upplaust bandaríkjana hefði hugsanlega orðið niðurstaðan einhverju dagi, tvö ríki, þrjú ríki. En hvernig, hvað þetta hjálpar okkur, það hennu sagði? Já, gerðu sagði.
Hvað ef þjóðverða hefði önni stríðið?
Já, hvað ef þjóðverða hefði önni stríðið? Auðvitað koma þjóðverða þeir inn í þetta. En nú, eftir á hyggja, þá finnst okkur það svo ótrúlegt, en eins og segi, allt fram til 1942, sé eitthvað að marka skrif virtustu fræðimann í þessum efnum þá gat brugðið til beggja vona og hefði höfði í huga þá tilviljun að bandaríkjamenn höfði á forsetastóli mann sem var ekki einangrunna sinni það hefði getað farið á allt annað mér ég get ekki búið til að segja nari á sko 1, 2 og 3 en við skulum gefa okkur já að Þjóðverjar hefðu haft breyta undir 1940, einangrunna sinnaður forseti í bandaríkjunum hefði ekki komið til hjálpar og hvað hefði svo gerst? Þjóðverjar hefði haft vit á því að berjast ekki á tönnum vígstöðum einhvers konar vopnahlé milli austurs og hins þýska vesturs þetta hræðileg tilhugsun og þarna ætti þetta að hjálpa okkur líka til þess að átta okkur á jafnvel vægi einstaklinga sorglegt að hafa uppi einu tilvíðunum Winston Churchill I detest him, the ordinary man won the war, sem minni kannski en á svona örlega stundum getur járn vilji einstakling sem að borði Winston Churchill skipt máli þó hann hafði þetta ekki verið galla laus en blessunarlega fór svo sem fór held ég því að hinn valkostinu var verri, miklu verri Já, skil þau. Hvað ég viss um að það eru til margir listamennirnir og rithöfundirnir sem hafa ákveðið að láta slag standa og byrta skrif, fengið neikvæðan dóm og hérna hætt við allt saman. En hefðu þeir fengið klapp á öxlina í staðinn, þá hefðu þeir haldið áfram og hefðu orðið, ég segi ekki mest í Kiljan eða næsti Arnaldur eða hvað það sem menn vilja bera saman við. En kannski þetta ætti þá að segja okkur að hérna láta ekki litlu áföllin á okkur fá og allt áfram. Það er svona hvað er sagan.
Má ég vera aðeins skjótt inn í þessu sambandi listan. Hvað ef Hitler hefði fengið inn í lista?
Það er einmitt vinsælt scenaríu á þeim sem horfa til Hitler. Hvað er hérna, hann hefði bara verið álitinn metin að verðleikum þar eða metið betur og fengið inn í á. En þá kemur þetta aftur sko, ég er ekki með tilvísni það hérna, en þá er segja sumir sko, það var þarna rúm fyrir einræðisherra og einhver annar hefði bara fyllt upp í það rúm. Og þetta varð að fara eins og það fór, fyrst svo var komið.
Þá spurningu þetta aftast.
Á að varpa ljósi á að einstaklingar bera ábyrgð á eigin gjörðum, hvort sem það eru ráðamenn eða einstaklingar. Það kemur inn á bankarunnið, hvort sem er í fjármálakreppan í Bandaríkjunum eða bankarunnið hér heima. Vinsæl málsvörn margra er svo að árið 2006 eða þar um bil hafi raun ekkert verið hægt að gera. Menn hafi verið fórnarlömb þess veruleika sem þá var búið að skapa og væri vonlaust að mynda ofan af. Er þetta rétt? Það er örugglega margt til í þessu því að hérna, menn búa við ákveðin veruleika, en að samaskapi getum við varla fallist á að einstaklingar og ráðamenn hafi ekkert val og geti bara skilt sér á bakvið það að svona hluti hafa farið.
Svo líka
þess að eilífa minnisleysing á
þeim.
Já, þeir gleyma líka að velja við selektíft. Það er alveg rétt. En þessi hugsun, að hugsun það sem hefði geta gerst, á einmitt að draga úr þeirri tilhneigingu til að verja sig með því að það hafi verið óumflýjanlegt að svo sem fór. Það sem er gott að hugsa um það sem hefði geta gerst.
Þau
eru ekki
að
vita
hvað gerðist?
Jú, þannig að við erum sammálum það líka, við eitt skipti fyrir öll. En eins og ég hef líka rakið hérna, sko, þá er líka til þess aft okkur á því sem gerðist, er mjög gott að renna augum yfir það sem hefði geta gerst. Þetta er bara tæki til þess. En það verður aldrei neina eining um það sem gerðist í eitt skipti fyrir öll. Við getum verið sammálum um ákveðna hluti, við getum að það er enginn að rífast um það að Geir H. Haarde sagði Guð bless Ísland 7. oktober 2008. Við vitum það gerðist, en hvert vægið var, aðdragandinn, afleiðingarnar, skynseminn, mistökin, það er líka það sem gerðist, en við verðum ekkert saman með það.
Leikhús. Það eru til tvær ágættar skáldsögur hvað er, já, margar náttúrulega, en til þess Faðurland og The Plot Against America. En ég ætlaði alltaf með varðandi eitthvað vinnubröð sagfræðinga. Þurfa þeir ekki kannski svolítið að vera góðir í rökhugsun alltaf til þess að átta sig á hvað heimildirna sem eru að pæla sig í gegnum þýða í raun og geta þá sett það í sögulegt samhengi því að stundum verða maður að velta sig hvað er en í þetta skjál hefur komið fram á þessum tíma sem það gerði kannski ekki. Þannig að þetta hefur svolítið leikum með vinnubröðum að gera að æfa sig kannski í.
Já, ég, þeir tengjum stundið það að þeir sem leggja stund á sagfræði þurfa að hugsa svona og líka að setja sig í inn í tíðaranda hverju sinni. Það hefur talað það harðra að þeir vita hvað gerist næst. Við vitum alltaf hvað gerist næst. En þeir sem eru í eldlínunni hverju sinni, þeir vita það ekki. Þannig að það sem fyrir okkur virðist fjarlægt hvað er fyrir þeim mögulegu kostur. Þannig að þess vegna er mitt mjög gott að hugsa á þennan brjókátt og svo eru sagfræðingar alltaf að gera þetta. Meira að segja vinstri sinnuðu sagfræðingarnir hérna Carr og Thompson og Erik Hobsbawm annar sem hérna hafði horfn í síðu svona hvað er hugsunar menni er alltaf að hugsa svona. Carr skrifaði, varði æði sinni að skrifa sögu hérna Sovjetríkjana og hefur sem sé andu á svona hvað er pælingum en verð samt miklu rúmi í þá spurningu hvað hefði gerst ef Lenin hefði lifað lengur og færir að því góð rök að því að honum finnst að þá hefði allt farið um allt annan og betri veg eistra. Þannig að hann er fórnarland þess sem hann er að fórnarna. Við verðum alltaf að hugsa svona því að þrátt fyrir alla hérna líklegu sögulegu þróun þá eru hlutir eins og andlát einstaklings ófyrir séð eða sviplegt það getur skipt sköpum og af því að ég er nú með þetta sem það hvað er brunin á Þingvöllum hefði orðið 1964 en ekki 1970 þegar Bjarni Benediktsson lét sviplega lífið 1970 fór þannig að Jóhann Hafstein tók við á honum 1964 hefði verið Gunnar Thoroddsen hefði stjórnmálasagan ekki orðið öll önnur jú á vissu leiti, það er náttúrulega annað maður verið í forystusæti en svo getur maður líka sagt já, hinn almenna þróun hefði orðið mjög kemlík en Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra 1964 hefði ekki farið í forsta fram á 68 og hann hefði ekki verið forsætisráðherra 1980 með því að með þeim hætti sem raun var bara vitni þannig að öll þessi litlu atriði skipta geta beist gersamlega. Já, það ekki síðasta spurningin þá, Júri?
Jú, síðasta spurningin.
Já.
Þá getur við farið og það tegir þess að hvað er. Ég er ekki samt sem þú er að nátt því sem að reyna að segja en af hverju?
Já.
Af hverju var það?
Já. Það er mjög góður punktur. Alveg eins og Gunnar Þór Bjarnason gerir í sinni ágætu bók að þá er hann að nota þessi hugmyndi að hvað er ykkast eða eru samfélg til þess að sýna fram á allan aðdragandan og atburðarásina. Af hverju fór ekki svo? Jú, það svo útskýrir hann það. Það bara var þannig að fólkið var algerlega á öndverðum meið við þing meirilutan og ráðherran Hannes Hafstein sem taldi sig hafa verið, við kunum kallað Hannesarsamningin, taldi sig hafa komið heim með frábæra samning. En svona notar höfundurinn hvað er hugmyndina til þess að útskýra af hverju svo fór sem fór. Þetta er með frábæra pæling í þeim verðum. Þannig að það er ekki verið að loka orðin, þannig að ég leiði mig bara að því að ég held að launum hann og þakka ykkur öllum fyrir að koma.